ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
อยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมารักกันในครัว
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังRTIที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะคะและแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะหลังจากที่หากใครนะคะติดตามรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันเนี่ยจะเห็นว่ายุ้ยนำเอาผลสำรวจนะคะเกี่ยวกับร้านอาหารประเภทต่างๆนะคะที่ชาวเน็ตไต้หวันเนี่ยเขาโหวตแล้วก็ลงคะแนนกันว่าจะเป็นร้านญี่ปุ่นร้านซูชิรางหมุนอาหารอิตาเลียนสปาเกตตี้หรือว่าร้านแบบบุฟเฟ่ต่างๆนะคะแต่ก็ไม่วนมาถึงร้านอาหารไทยสักทีทั้งที่คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าทั่วไต้หวันเนี่ยมีร้านอาหารไทยนะคะที่ขึ้นทะเบียนการค้าเนี่ยจำนวนเกือบ 1,000 ร้านเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นค่ะจะเป็นไปได้ยังไงนะที่เขาเนี่ยไม่จัดอันดับร้านอาหารไทยอร่อยๆทั่วไต้หวันสักทีนะคะแหมนะดิฉันก็รอมาหลายปีมากทำรายการนี้มาจะ3ปีแล้วนะคะจนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีการทำสำรวจสุดยอดร้านอาหารไทยในไต้หวันประจำปี2019ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารไทยที่ถูกใจชาวเน็ตชาวไต้หวันนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าดิฉันเนี่ยจะเอ่ยปากนะคะบอกไปแล้วว่าเขาอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายค่ะถ้าเราเป็นคนไทยไปกินรับรองว่าเราจะรู้สึกอึแน่นอนนะคะคือความรู้สึกอึในที่นี้เนี่ยหมายความว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับที่เมืองไทยเลยนะดังนั้นค่ะหากใครอยากจะตามนะคะตามรอยคัมภีร์10ร้านอาหารไทยเด็ดๆในไต้หวันเนี่ยไปชิมนะอย่าคาดหวังนะคะว่าคุณจะได้รับรสชาติที่แบบเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนที่กินในเมืองไทยมา30ปีบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงบางอย่างวัตถุดิบบางอย่างเพื่อช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิตอยู่แล้วนะคะวัตถุดิบที่เขานำมาใช้แน่นอนว่าดีค่ะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยอาหารทะเลสดแล้วก็เนื้อหมูเนื้อไก่ของไต้หวันเนี่ยเรียกได้ว่าต้องมีการผ่านในส่วนของการรับรองมาตรฐานที่เข้มงวดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อวัวไม่ต้องพูดถึงค่ะไต้หวันเนี่ยนำเข้าเนื้อวัวจากประเทศที่เรียกได้ว่าเนื้อวัวเยี่ยมยอดทั้งนั้นดังนั้นพอเขานำเอาเนื้อวัวมาผลิตเป็นอาหารเนี่ยก็ต้องอร่อยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะพูดแล้วก็น้ำลายไหลลงมาเรื่อยแล้วนะทนไม่ไหวแล้วเราไปฟังกันดีกว่าว่า10อันดับร้านอาหารไทยที่ชาวเน็ตไต้หวันชื่นชอบมากที่สุดประจำปี2019มีร้านอะไรกันบ้าง
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
เรามาเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่าค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าไทจูกัวนะคะหรือภาษาอังกฤษค่ะเขาใช้คำว่าหมูกระทะค่ะ MOOKATA นั่นเองค่ะฟังชื่อร้านแล้วก็น่าจะพอเดาออกนะคะว่าร้านนี้เนี่ยขายเป็นปิ้งย่างบาร์บีคิวค่ะซึ่งรูปแบบกระทะปิ้งย่างของเขานะคะก็จะแตกต่างกับกระทะปิ้งย่างในสไตล์ของญี่ปุ่นที่เป็นตะแกรงแล้วก็จะไม่ค่อยเหมือนกับของไต้หวันสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเป็นการนำเอาในส่วนของเกาหลีค่ะกับไทยเนี่ยมาผสมรวมกันนะคะซึ่งกระทะย่างของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นกระทะย่างที่สั่งทำมาจากประเทศไทยค่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะที่เขาใช้คำว่าไทจูกัวหรือว่าหมูกระทะซึ่งเป็นชื่อร้านปิ้งย่างในสไตล์แบบไทยเนี่ยเพราะว่าน้ำจิ้มค่ะทางร้านเนี่ยมีน้ำจิ้มหลายสูตรมากนะคะทั้งในสไตล์ไต้หวันแล้วก็น้ำจิ้มในสไตล์ของไทยไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสีเขียวน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มแจ่วรวมไปถึงน้ำจิ้มสุกี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ทางร้านยังมีเครื่องดื่มสไตล์ไทยๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การที่ทางร้านเนี่ยได้รับเลือกให้ติดอันดับที่10นะคะเพราะว่า1ก็คือความแปลกค่ะเพราะว่าเป็นร้านปิ้งย่างในสไตล์ไทย2ค่ะวัตถุดิบที่นำมาใช้ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะรวมถึงอาหารทะเลเนี่ยเขาการันตีเลยว่าสดมากๆนะนอกจากนี้ค่ะเขายังมีนะคะในส่วนของอาหารทานเล่นค่ะอย่างเช่นปีกไก่ทอดนะคะหรือว่าจะเป็นสลัดนะคะซึ่งเขาบอกว่าใช้สูตรที่แบบว่ามีรสชาติเข้มข้น นกว่าสลัดปกติทั่วไปแล้วก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์การรับประทานอาหารหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นจานถ้วยชามนะคะเขาก็ขนมาจากเมืองไทยเพื่อให้ได้บรรยากาศแบบไทยๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองร้านนี้เนี่ยเป็นแบบตามสั่งนะคะคุณผู้ฟังตั้งอยู่ที่เขตต้าอันของกรุงไทเปค่ะบนถนนต้าอันลู่นะคะอีต้วนค่ะช่วงที่1ซอยที่31นะคะซันสืออีเซียงบ้านเลขที่ก็คือ3นะคะซันเฮานั่นเองเบอร์ติดต่อของทางร้านก็คือ022717131นะคะร้านเปิดตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนแนะนำว่าให้โทรไปจองก่อนนะคะต่อมาในอันดับที่9ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าอีโมไทยค่ะร้านนี้นะคะสะกดก็คือภาษาอังกฤษเลยไม่มีชื่อภาษาจีนนะคะสามารถเซิร์ชคำว่า EMO แล้วก็ THAI ได้เลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านขายในสไตล์กึ่งผับแอนด์รีสตอรองค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องราวของการขายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องดื่มไทยๆค่ะโดยเฉพาะเครื่องดื่มชาเขียวนมค่ะเขาบอกว่าชาเขียวนมสดของร้านนี้เนี่ยอร่อยมากๆนะคะเพราะว่าชาเขียวเนี่ยเขานำเข้ามาจากประเทศไทยค่ะก็จะได้กลิ่นหอมแล้วก็รสชาติของชาไทยนะคะแล้วก็มีการใส่ในส่วนของนมข้นหวานไปด้วยซึ่งก็เพิ่มความเข้มข้นให้กับความหวานของเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเมนูของทางร้านส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเน้นอาหารทานง่ายๆแล้วก็เน้นเป็นพวกอาหารทานเล่นค่ะอย่างถ้าเป็นอาหารหลักๆทานง่ายๆที่รับความนิยมมากๆก็จะมีส้มตำนะคะมีข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวค่ะแล้วก็มีข้าวมันไก่แต่เขาก็ยังมีเมนูอื่นอีกนะอย่างเช่นข้าวกระเพราหมูนะคะหรือจะเป็นพวกผัดมาม่ายำต่างๆก็มีให้เลือกได้ก็ลองไปรับประทานดูเนาะราคาจำหน่ายก็เบาๆนะคะไม่แพงมากอยู่ที่จานละ100กว่าบาทเท่านั้นเองนะพิกัดของร้านนะคะตั้งอยู่ที่นครไถหนานค่ะในเขตจงซีชีนะคะบนถนนจงซันลู่ป่าเชียงค่ะซอยที่8นะคะบ้านเลขที่1อีเฮานั่นเองร้านจะเปิดทำการนะคะโดยจะหยุดทุกวันพฤหัสค่ะส่วนวันอื่นๆถ้าเป็นวันธรรมดานะคะจะเปิด 5:30 ถึง 3:00 ค่ะส่วนถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิด2ช่วงก็คือ 11:00 ถึง 14:00 แล้วก็ 5:30 ถึง 3:00 นะคะซึ่งหากใครจะไปนะคะมีจำนวนคนเยอะๆเขาก็แนะนำว่าให้โทรไปจองก่อนค่ะที่เบอร์0989221865ร้านนี้เขาบอกเลยค่ะว่าเขาตั้งใจนะคะที่จะแต่งร้านให้เหมาะกับการถ่ายรูปด้วยดังนั้นภายในร้านเนี่ยก็จะมีความอาร์ตอาร์ตติสในรูปแบบของสไตล์ผับแอนด์รีสตอรองของเมืองไทยนั่นเองใครที่อยู่ไทยนั้นก็ไปลองชิมกันได้นะคะต่อมาในอันดับที่8ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าจิงทังฉือไทซื่อจู่ถีชันทิงค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือคริสตัลสปูนนะคะไทยฟู้ดนั่นเองค่ะร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเหลาปั่นหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยคลุกคลีอยู่กับเรื่องราวของวงการอาหารมานานกว่า18ปีค่ะจนในที่สุดก็ตัดสินใจเปิดร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรสชาติค่ะให้เหมาะกับความต้องการของคนไต้หวันนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าโดยเฉพาะเมนูที่เกี่ยวข้องกับการใช้กะทิค่ะร้านนี้จะขึ้นชื่อแล้วก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าราคาอาหารร้านนี้เนี่ยค่อนข้างแพงพอสมควรเลยค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเมนูอาหารของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากๆมีบางเมนูนะคะที่เราคุ้นเคยในเมืองไทยแต่ว่าบางร้านอาหารไทยดังๆในไต้หวันเนี่ยก็ไม่ได้นำเอาเข้ามาจำหน่ายแต่ทางร้านนี้เขามีนะคะมีจำหน่ายเมนูที่เรียกได้ว่าเอ๊ะใกล้เคียงกับเมืองไทยเลยแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะใกล้เคียงหรือเปล่านะคะคุณต้องไปลองสุดเองที่สำคัญทางร้านเนี่ยยังมีเมนูในสไตล์เป็นอาหารไทยฟิวชั่นกับอาหารไต้หวันด้วยนี่นะซึ่งเป็นสูตรที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาคิดเองนะคะกับเชฟที่ทำงานอยู่ในร้านเขาก็อยากให้เราไปลองรับประทานกันเนาะซึ่งนะคะวิธีการเดินทางก็ต้องบอกเลยว่าเอาที่คุณสะดวกเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้มีถึง3สาขาตั้งอยู่ในกรุงไทเปเลยทีเดียวนะคะสาขาแรกค่ะอยู่ที่ไทเปโซโกเตี้ยนค่ะซึ่งเป็นโซโก้ที่ตั้งอยู่บนถนนจงเซี่ยวตงลู่นะคะช่วงที่3ซันต้วนค่ะบ้านเลขที่ซันป่ายเฮานะคะก็คือบ้านเลขที่300ชั้นที่10ก็คือชั้น10ของโซโก้บนถนนจงเซี่ยวตงลู่นั่นเองเบอร์จองโต๊ะค่ะ02-8772-5006นะคะส่วนสาขาที่2ค่ะอยู่ที่ไทเปจิงจั่นค่ะซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนรถนะคะบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟไทเปนั่นเองค่ะร้านนะคะจะอยู่ชั้น4ค่ะพิกัดของร้านก็คือถนนเฉิงเต๋อลู่อีต้วนถนนเฉิงเต๋อช่วงที่1นะคะ แล้วก็เบอร์ติดต่อก็คือ022552635แล้วก็อีกสาขาหนึ่งค่ะขยับออกมาไกลหน่อยค่ะอยู่ที่เทียนหมู่นะพิกัดก็คือถนนนะคะจงเฉิงลู่เออต้วนค่ะถนนจงเฉิงช่วงที่2นะคะบ้านเลขที่55อู่ซืออู่เฮาชั้นที่12นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นห้างสรรพสินค้าอีกเช่นเดียวกันต้องบอกเลยว่าทั้ง3สาขาเนี่ยเดินทางสะดวกค่ะราคาอาหารอาจจะสูงนิดนึงแต่ยุ้ยเชื่อว่าหากใครคิดถึงอาหารไทยนานๆกินสักครั้งหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดหวังนะคะต่อมาในอันดับที่7ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าไม้ไม้ค่ะไม้ไม้ในที่นี้นะคะเขาใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คือ MUI นั่นเองต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยแต่งเป็นในสไตล์ของอาเซียนเลยนะคะเหมือนเขาจะรวบรวมเอาบรรยากาศของไฮไลท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการตกแต่งร้านในประเทศต่างๆที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยมาไว้ภายในร้านนี้โดยเน้นนะคะที่จะขายอาหารไทยฟิวชั่นกับอาหารไต้หวันหรือว่าอาหารไทยฟิวชั่นกับอาหารชาติอื่นๆเป็นหลักค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าคุณไปทานที่ร้านนี้นะคะคุณจะได้รับประทานในส่วนของอาหารไทยแท้ๆด้วยอย่างเช่นพวกผัดไทยข้าวกระเพราต่างๆที่เป็นอาหารพื้นฐานที่ชาวต่างชาติรู้จักแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มในสไตล์แบบไทยๆด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของอาหารที่ต้องบอกเลยว่าผ่านการฟิวชั่นร่วมกับอาหารจากชาติอื่นแล้วค่ะด้วยความที่เขาตกแต่งร้านแบบเรียกได้ว่าหลากหลายโซนหลากหลายสไตล์มากๆก็เลยทำให้ค่าอาหารของร้านเนี้ยค่อนข้างแพงนิดนึงค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีขั้นต่ำด้วยนะคือขั้นต่ำที่เข้าไปภายในร้านเนี่ยจะต้องสั่งอย่างน้อยคนละ400เหรียญไต้หวันค่ะอันนี้คือขั้นต่ำแล้วก็จะมีในส่วนของเวลานะคะจำกัดเวลาในการรับประทานก็คือเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะพิกัดของร้านค่ะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ากัวฟู่จีเนียนกวนค่ะสถานีซุนยะเซนเมมโมเรียลฮอลล์นะคะออกประตูทางออกที่2ค่ะแล้วก็เดินไปตามถนนนะคะกวางฟู่หนานลู่ค่ะซานป่ายหลิงปาเชียงนะคะซอยที่308ค่ะบ้านเลขที่38ซานสิบปาเฮาชั้นที่1คุณก็จะเจอกับร้านไม้ไม้เบอร์ติดต่อของทางร้านก็คือ022741739นะคะต้องบอกเลยว่าวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเนี่ยร้านเปิด6โมงถึงเที่ยงคืนค่ะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยร้านเปิด6โมงถึงตีหนึ่งนะคะที่เปิดตอนเย็นอย่างที่บอกค่ะเขาทำมาในสไตล์ของพับแอนด์รีสตอรองแต่เป็นการรวมเอาความเป็นอาเซียนการตกแต่งร้านแบบอาเซียนให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในทะเลเหมือนอยู่บาหลีเหมือนอยู่อินโดเหมือนอยู่สมุยอะไรอย่างเงี้ยนะมารวมไว้เอาเป็นว่าใครที่อยากปะบรรยากาศแบบนี้แล้วก็อาหารอร่อยๆในสไตล์ไทยฟิวชั่นไต้หวันแล้วก็ไทยฟิวชั่นกับอาหารอาเซียนหลายประเทศก็ไปลองชิมกันได้เลยนะคะต่อมาในอันดับที่6ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่านาราไทยครูซีนต้องบอกเลยว่าร้านนาราไทยครูซีนค่ะเป็นร้านที่มีสาขามาจากประเทศไทยเลยค่ะเปิดในประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลา10ปีแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็ขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆในทวีปเอเชียด้วยล่ะค่ะซึ่งร้านของเขานะคะก็ผ่านการลงนิตยสารชื่อดังจากหลายๆประเทศมากมายที่เขาไปเปิดสาขารวมถึงนิตยสารของไต้หวันด้วยค่ะเขาเพิ่งมาเปิดในไต้หวันเมื่อปี2017นี่เองนะแต่ก็บอกเลยว่าคนแน่นตลอดเลยนะคุณผู้ฟังโดยเมนูของเขานะคะมีประมาณ20กว่าอย่างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทั้ง20กว่าอย่างนี้นะคะขนเครื่องปรุงมาจากประเทศไทย 100% เลยค่ะมาประกอบมาปรุงกันที่นี่เลยนะคะให้คนไต้หวันเนี่ยได้รับประทานกันดังนั้นมั่นใจได้ว่ารสชาติเนี่ยจะต้องเข้าถึงความเป็นไทยแท้อย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้ค่ะในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเชฟจากประเทศไทยมาประจำอยู่ที่สาขาในประเทศต่างๆรวมถึงในไต้หวันด้วยค่ะดังนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าครั้งนี้ไปทานครั้งหน้าไปทานอีกก็ยังจะต้องอร่อยเหมือนเดิมจริงๆดังนั้นหากใครคิดถึงอาหารไทยรสชาติออริจินอลแล้วก็แนะนำเลยล่ะค่ะว่าให้ไปที่ร้านนี้เลยนะคะนาราไทยครูซีนค่ะแนะนำว่าให้โทรไปจองก่อนนะคะเพราะที่นั่งเขามีแค่95ที่เท่านั้นเบอร์โทรก็คือ022720958ค่ะพิกัดของร้านนะคะตั้งอยู่ที่เขตซินอี้ชีค่ะบนถนนจงเซี่ยวตงลู่อู่ต้วนนะคะถนนจงเซี่ยวตงลู่ช่วงที่5ค่ะบ้านเลขที่8ปาเฮาชั้นที่7ค่ะแน่นอนว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งตั้งอยู่ในเขตนั้นนั่นเองนะคะโดยเวลาเปิดปิดของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นไปตามเวลาเปิดปิดของทางห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะเอาเป็นว่าหากใครที่สนใจแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนฝีมือเชฟคนไทยได้ที่ร้านนาราไทยครูซีนนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรายังเหลืออีก5ร้านด้วยกันนะคะมาต่อกันในสัปดาห์หน้าเนาะสวัสดีค่ะ
เปิดตำราจำกับข้าวต้องมากมายกลัวแต่เธอจะมาสายนัด ธอไว้ตั้งแต่เช้าหากจะกินกินคนเดียวก็ต้องเหงาเธอจะรู้บ้างหรือเปล่าอยากให้เธอน่ะรีบมา